Our Heavenly Father, as we come to Thee tonight in that lovely name of the Lord Jesus,
ndataruna ya kwali halimu, anze luta kuwe na kusiubo, kalivizo lelinde la mule na Jesu, luta vila hulu halunze luatu mela mazazi ake nile ya. Kakuziba kulise siye melana kuyende mwalifasi.
When that all-sufficient sacrifice was made,
kifani sitabelo sisinde sani hane sifilwe. Bona baeza alivi bawala tehile bani, bakone kulukuluha. Nikuba nisepo tuna yeluna ni mwahali alifuba zalu na usi ubo. Kuliza zileli ngwi ukata hape.
And tonight as approaching this pulpit,
nibusi ubo kakusutelela katalaka, kutaha mamunya kuchwana, nikutwa pina ya kale ye, lukaba nisunda ye ndeye taha miaha ya makalelo ye likiti zeli shumi. Ikutisa miupulo ya miaha ya mingata kwa mulao koo, alukopa na mwatawe na kile mo anchafazo ye tuna ya lifasi isika kalisakale. Mi mulimu ndate lulata fiela maikuto hao.
And seemingly good in our soul that we return again tonight to begin another one of those old.
Mi kubonala hande mwamioyo kulilukutele hape usiubo kuto kalisa yengu yaliancha fazo za mifuta akale ye. Ko baeza livi bavize za sishemo. Ni ko mweza livi uluki salika nimulimu hape.
And the Holy
Spirit. Mimo ya oke nile kona mutu sakata yali mwamu kopano. Yena ya swala ni kubusa, ni kulutisa kwa sinkwa sabupilo kalinzwi. Mirula pirakuli ukaa kutaza kulu na busihu ni busihu mwanja fazo ye.
Heal the sick and the needy. Sanctify every believer and get glory out of these efforts that we put forth for Father God. It's only to the honor and glory of His name that we asked it. Amen.
For saba kuli ni wabazile hile, keni samulumeli kaufela, mi wamuheleka anya mwaku ikataza kulu ikataza chwana. Kakuli mulimu ndate, fela kikuwa kanya yali vizola hae halu kupa chwalo. Amen. Chwana kona kutaleleza sepiso yene nyezize kamiha yei levene kwa mulaho. Selina kwe telele kufitia kuzona, kono kiku kutila kwa atabe na kile kwa ancha fazo.
Now we know that our little tabernacle is insufficient.
Michwale luzibakuli tabernacle yaluna akiyetu na mwasiba kasancha fazo. Kono luka sinana fela muhalimo. Mize ndeze luko na kweza kama siwa alikani fela kwa kanyamulimo. Mina ala takubanga ni mukopano mwakeleke yaka. Liba kazengata luna nizona mwaliba kaza kweze za lipapali. Ni kwande mwaliba kalisili. Mini mwama kozwana. Kono kuna nisesi shutana hauna nizona mwakileke. Kubona la kuli, kie munati kutwano ye ndende, hamuli mwakileke. Kwande mwalibaka za koo, libaka za lifasi, bitumezi kali tohonolo lakuba kwande koo. Kono kubona la inge kuli, mkafumana nyandiso, sinamata adimona, kuli muna nikutaha anchafazo, isika kalisakale. Michwale auta mwakeleke, kisibaka koo mulimu apila, kikuta kwa ndu ya hae kutoba ni mukopano. Michwale lutavirevu siubo, kakubona bungata walifateo ze nikile na abo na mihaya kwa mulao, mwama felerezo abulumi wa waka kwanu kwa tabe na kele. Kubona muzwale Graham Akena, ni muzwale Curtis, nike zeli Angie, nike zeli Getifa, ni muzwale Cox, nike zeli Cox, ni oh mawi. Bungate wami naluli, kezeli Spencer, nimuzwale Spencer, nimi nakau fila muhalimo. Luta vile luli, ima nimusala boss lota, nimuzwale Yofa, kiliba kaze tabisa luli, zami na mane. Kibabaka ibaba litengimo, kuzwa kali nako, zene lukalile kwa mulaho, nitarusa hanizwa kwa ncha fazuku ya kwa hule, alubo nengima zwa mina. Keleke kamukana kusutuana, amu talime fila mazo, zeo kizende luli.
Now we are know that revivals only come by.
Chwale ikiru naba, luziba kuli anchafazo fela itaha kamo ya okenile. Kie na fela ya tisa anga anchafazo, mia lukoni kuikeze za zona kaluna, lukona fela kuikataza kufita onafo, kihona. Mimu limuna ni kufu yola seo, minu sepakuli ukalutusa. Neniswe likubulela musala haka, mwamusipili kutakwanu. Manene nisina kolo ya kuchamulale lobusubo. Kimi pateo luli mwabutuna. Neli katu kiloko maabani musihari, nisikati nakale hembe kamba kuzwa kanako, anizuwa maabani kakusasana. Kaufela kimu pateho waluwa ile, mifela kikatu kiloko, anitoba nipizo ya putako kuzwa kudokta sama dea, moluiveo. Michwale, mihe kilipizo zenga atahulu za basili, nila muahaye. Alimungu kuzwa kwa sipatela, alikihande, lulivele zinako ninako. Miaye bali hele limaso luli, aluka afita kwa anikufita matata amo abezi, lulivele le. Ni kiku huwa fela ni kulila kai ni kai, wakutazi mianda anda. Ni na mivulele la lupila kuleli mwila mazazi ama tuna au lifasile likile lazima. Yengu ya lina koze tuna hulu, minita wezi ya hulu kubona mwali pilu za sichaba munga ata hulu wa mulimu. Chole ni kungezizo na mwapilu yaka, nilapila kuli live mwatato ya mulimu. Minivulele chwana, kuna ni batu baba yemi kwa mula ukwani. Anizibi, luna ni nisipula kwanu, sikuata nyana fela, anizibi haiba niluka palilwa mkwa kuluksa sipula sani. Lika libezengwi, kamba antuengwi, kuyema kwa mula ukwani. Kulilukone mwendi, akulata kwanu anizibi haiba baba mwibabona, moho kamba antuengwi, wako na kuna nuha ni kutia kwanu, kutoina kwa pili. Mwendi, muzwale ben lutavile kumibona moho na kuyefe lile. Yene ni miboni denile kwa San Francisco Valley, California, lisundanya na kwa mulaho. Ni kizeli waka kwanu haiba mui itakaleza kutia kwanu, mina balikani kwa mulaho baba ye mikafo. Michwale haiba mubata kutia kwanu kupalangi, amutaye kihona, kisesi pula kwanu sisi kinezi filafa. Niliba kazengwe kwanu mi likati swa kwa letari, lubata kulimube fela kakui keta hande momu konela. Mina avulele la musala kakuli, nenise pisize kuli, katusu ya mulimu, anilata angi kubanga nilisebelezo zetele. Nibata kubulela kami zuzu ye mashumi ya mara alumule na halata.
And that'll be a miracle in itself because I just...
Niyo ikaba makazo kuyona. Kakuli ha, aniko nifira kukalisa kapili, mikono ni nilukira fira kulika, nikaba kalakuli. Michwale kutaha kwanako, lutengi, se kamu sobusiu, usiubo tuto yaka kikuli kutaha kwa bubeli kwa mulena. Mika musobusihu kibusihu wa mulalelo, minibata kwa mbola za mulalelo kuzwa kwa mayemo atestamente ya kale. Miluna kamusobusihu kibusihu wa bobuswanela, kakuli kibusihu wa mulenalu na abete kilwe. Mikibusi ubo buswanela hande, mikasamula walisebelezo kamu sobusiu. Sebelezo ya kamita ya kukutaza, kona lukaba ni mulalelo. Mimu tukaufela ume milwe kutaha, ni abe niluna miache kwa litaba ze kanya ze lusi yezui kimule na Jesu kuluna. Michwale busi wabutata mahaiwa mule na alata, kaku wabusi wakutia kiswa, nila kaza kuunga kuzwa kama emu akuli mwendi kuzemu kaa teleza nga fasilimba kutia kiswa. Michwale lapele kilo busi u, kike pelo, la sunda kakusasana kasikisi kiloko, alipazu la fela, kateni kiloko kisebelezo ya kolobezo. Miai babatengi baba lukila kukolobezwa, michwale nilingu salaka kakusasana la paseka. Mi, la sunda busiu, mule na haiba alata, lukuluwe la lingusa lili kuswani, kazabupaki wazuho, nisebelezo ya foliso. Nisebelezo za foliso ya kamita, sina zero banga nizona mwa mkopano kwa ndi mwa mkopano wa kamita, la sunda etaha busiu. Mi haiba amusikali wanakali, miwali kaniba mina, abasika wanakali Jesu ya zuhile kanama. Nisipakuli ukaeza sinamwaeze lize miha ya kwa mulaho mwami kopano. Abona aleo na mo ni kweza likaze suwana zana aezize asali mwalifasi. Mi luta limezi. Lulivelezi yo nana kweyeo kutaha yesa ataha. Yeo kiniti amunanuhe ni kui kinela hande kakui keta mo kukona halela. Mia nizibi, haba mwendi kamu sobu sihu, wako na kungali pula zengwi kukungwi, mwendi kwa ni kwa kuba batalima za malilo kamba kukungwi, yu kupakwate ngili pula zengwi, mwendi zeka abe iwa kwa matuko, rubata kuli mangi ni mangi abe kambo mbole lwa hande mwokulukila kubela. Kibabaka ibaba la tamule na kazeli kumi na kaufela. Chwale alutali misengi fela maikuto alu na kukresti. Nikutali mafela chwale. Halu yomo kwa lituto za mila pelo, nutengi mo kuto la pela mulena. Milutengi fela mo, lunze lume ma mangi ni mangi. Wamila pelo ya mifuta kaufela, mubala, mufuta, kwanu alunate abanizeo kaufela. Lutanga fela kwanu kuto la pela mulena. Mimuka wani kuo pela kali chikalahola, kami futa ya kale, milisevelezo bisika kalisakale. Michwale, kamu sobu siu, nikali kaku kalisafela inge busi ugo, handende, haiba kukona hala, ka 8 kiloko, nikuzwa fela kaku itanela, molu konela, kuliruyo kutahape busi ugo, kubutatama. Michwale mutu kau fela uwa muhezu, miba inyevalu na mua muhezu luli kuta kwa sevelezo. Misevelezo isafela fela. Mina si chabasa kileke mo, mina mutanga kwanu, mwone kuli mwaswalane mwamazo ni yomungi haiba mukona. Muwe fela, muwiseze fela fufasi buikumu sotwale. Mi muwe fela nina kuyende, niya muzivi sako na kweza mwole naluni. Ye kina kwa ya paseka, milukuluwe la fela likaze tuna. Chwale, mwali nzwi leli fuyozwi, ilakaza kubala fela timana ilikani, kamba mubamba neba imiveli kihona, kuzwa ku mwa evangeli ya mungoli Luka. Minika uhanywa 15, timana ya 8. Either what woman having 10 pieces of silver. Kamba musali kiufi yana ni mashelengi alishumi, akala telwa kishelengi ilimu, asike hatu kisalambi, afiela mwandu, ni ayubata katoko melo, mane haifu mane. And when she has found it, she calls her friends and ni haifu mani akubuka nyebali kaniba hae. Baba sali nyebaya hile nibona. Ali, mutawe nina kakuli nifumani shelengi yene late hile. Now that may seem like a very odd scripture. Chole seo, sikona kubona ala kuipite la mangolo kaza kutaha kwa bubeli kwa Kristi. Ni kono yambola kaza kutaha kwa bubeli kwa Kristi. And this great subject that we have here before us now. Miyo nataba tuna yelu na nifapila luna chwale. Kili ngu yali tuto za buto kwa au hulu. Mwama ngolo ake nile. There's nothing so important as the coming of the Lord Jesus. For if he does not come, hakuna nto ya buto kwa hulu sina kutaha kwa mule na Jesu. Kakuli haiba hasa atahi, kuona kuli lubile nibupa kikwa buhata. Bafu baluna, baba mwama vita kipeto bai chongile. Mia kuna sepo yesi ya lezi luna, haiba Jesu atahi, inza iponaza kana kwa uberi. And in the very, this light, in the very light of the second. Mio na mwani luli liselile, mwali seliluli lakutea kwa uberi. Nekuna nizabuto kwa luli kuliona sunda ye kenile yelu watu mila ye. Kuli Jesu, mihana asutele la chwalo kana kwe apili. Mwami luti luli ya sifa pano na abulezi zenyi ya nifela kazali fulahai. Kupumbe kwa nizuho. Na abulezi zenga ata kaza kutea kwa hai kwa bubeli. Kufita zana abulezi kazali fulahai kupumbe kwa nizuho. Kacholo mwali selilata baye, iluke la kuba tuto ya buto kwa hulu. Mwa testamente ya kale, kuna nilina koze ngata, zeo mangolo wa ngata. Mwa testamente ya kale, aluke la kuba, akutea kwa bubeli kwa Kristi. Kufitana litengi, kaza kutea kwa pili kwa Kristi. Likakao fela za mwalu sika lwa watu, tuwale kasamu lao sitavelo sima nofiwa, liitingile fela hande fakutaha kwa bubeli kwa mulena. Tuwale, luna nivula peli wabu shutana. Ni luna ni mai kuto a shutana nili tuto za vula peli ze shutana. Kono vula peli waluna wabu Kriste, utiezi handende. Falifu kupumbe kwa nizuho ni kutaha kwa huweli kwa mulena. Oh, kipuzo ye butokwa. mitwale halunze luatumela kama ikuto ase pahala luli, lupila mwami luti luli ya kutaha kwa hae kwa vuveli. Twale kuya kakubona kwa aka kaliseli la mangolo, akuna seponi yekana yesi yalezi kwa kileke kwa ande akutaha kwa vuveli kwa mulena.
The world in its wild pandemonic condition has got completely out of control.
Nifasi mwa wino wasi impiti selizwile mwaza maiso atenye. Wako pano ifika ufela, ye zizwe kimutu walifasi. Malena haba kwa ni kuswalelela kwa sicha basabona ni hanyani. Nibona ba hapelezi, abasa akona kuswalela sicha basabona ni heba hanyani. Tukuluho za muso haisa akona kutusa sichaba ni hanyani. Mia kusana sepo kai kaufela kono haisi kutaha kwa vuveli kwa mule na aluna.
And it's now one of the most horrible times for the
Miki ili imu yalina kozesa bisa hulu kuyasa lumeli ni mweza lili. Yeo akila awa nafatengi kakulina kuyasi nyeho ifaka ufi.
And it's the most blessed time for the believer.
Nikina kuenda hulu kumulumeli. Kakuli kupiliso kwa hae kufaka ufi.
There's two factions in the earth tonight. The believer and unbeliever.
Kuna nilikuwa tazepeli mwalifasi busiubo. Mulumeli ni asa lumeli. Yena yomule na atahela kutonga. Ni yomule na atahela kutoatula. Kakuta kwa hae. Kukafu yola alimungwi. Ni kukuta yomungwi. Kwa kubonala kwa hae.
And being as this is such a vital thing.
Mikakuli kiti awa ya buto kwa cholo. Nisepa fela lusi sikawa kale ni makalelo nitaluse. Makalo ancha fazonyana. Kuli nutalime ka handende mwama ngolo. Ni kubona molo bezibu kaufi. Awa ni watakuli kina komangi. Nenikata limafawa wachiaka. Awa ni watakuzivali za zilate nguma sunda. Kamba kweli ya mwaha. Nikona kutali mafawa kalenda.
And if I want to know the approaching time of this great event,
Miaiva ni watanako ye atumela mwakolo tunaye, nitalima linzula mulimu, nika nivulele lanako hase ilifaka ufi. Kakuli vivele ili, nikaze hali kalakweza hala, muinu lelitoza mina, puluso ya mina isu telezibu kaufi, nako ifaka ufi.
It was such a great thing to John the Revelator on the
Nelin to tunaluli kujoani musinuli faso lisa patmos kulina boni pono ya makalelo akutaha kwa mulena.
When he saw the curses that rested upon the unbeliever and the
ana boni likuto ze filwe ya salumeli nilimbu yoti ze inelela kumulumeli ahuwelezali. Ni hakuwa chwalo tahamule na Jesu. Zata visa hulu pilu ya hae kasamulao abona zeo. Nikeza halo za kutea kwa hae. Ahueleza ali neve chwalo tahamule na Jesu.
And when the whole church age had been passed in his view.
Michwale kileke ka ufela ase ifitile mwa kutalima kwa hae. Mi abo nalika ka ufela mwa kutuna. Mwone likae za halila. Mikia huwa alitaha mwle na Jesu. Iluke la kubaa nto ye sabisa kulikuta kwa mwle na kusu telezifa ka ufi. Jesu waluti wa bahae aba fita fasi baka sakuli. Ni watali mafali kazanama kambali kazanama za lifasi.
Now here we want to stop just a few minutes. It doesn't have.
Chalefa luwata kuyema pili kambi zuzu yelikani. Aliluke likuba anga kamita zanama zelu isa kwa hule. Linakoze ngwi lika zanama fela lika lukasheza kwa hule. Batanga wa Jesu kamba baruti wa bahai. Niba musupeza tempele ya munzi wa Jerusalema. Tempele. Ye tuna kwa mulimu mwakanya hae ya shekina neivona halile mwaku kena koku kenina hunu.
And when they told him of how goodly the stones was placed in.
Mi, Awa mugulele la machwe, mwone abona ale la hande, kamu ya hilo watengi. Nikamobu kwa la wamulimu mwone bulu kuselize ni kupuma machwe atengi. Kwa liba kazenga atamalifasi ni kwa tisa amoho. Mikamia ha, mashumi ya mane ya kuyahiwa kwa yona, ne kusina nebalili la telasa ha kamba mulumo wa sando. Ne ya hilwe hande nde kali kwa la hamoho. Nikamo mulimu na ate zifali mwalikeru bimi nikuponisa kanya ya haya ya Shekina. Nikamone wavezi ni sepo yetu na mwakeleke yetu na ye. Mi Jesu awa bulela kuli. Amubonili kaze kaufela. Ibo nelisi baka sisi kenile, nelisi baka sisi nde.
It was a place, house of the dwelling of the Lord. But Jesus said, don't see these.
Nelisi baka ndu ya kupila mwatengi mulena. Kono Jesu ali, musike mwabo nalikaze. Nina niza kumivulele laze, tuna kufitaze. Kakuli kwa tahanako. Na ize kuli, hakuna kubalichwe ni hewa lelikana. Nelikasi ya lafali mwaleli ngui.
No matter how well we try to take care of our physical beings, no matter how hard we work for our...
Hakuna taba kamolu likela kubabalela za muvili. Hakuna taba molu likela kusebeleza kupano yaluna. Katata molu velekela katata mwakelekeza za milao yaluna. Kutahana kufo likaze ukaa ufila likaa ufila kamukana. Jesu wakala kubabulela cholo misevali. Kisi kamangi sesika supa kutaha kwa kufila kwa lifasi.
And Jesus began to speak to them. The time will come when there will not be...
Mi Jesu akala kubabulela kuli. Na koyati ha hakusike kwa wali chwefali mwalelingu. Muka otuwa lindwa ni mirumo ya lindwa. Tala liziki nyeo za lifasi mwali baka ze shutana.
And the other day over in California...
Miza zileli mwi neli mwa California kwa nikuwa Oakland. Yene lili toho nolo laluna kuwa mamu kopano kwani. Mineli na kwa ya pili yao musalaka yana abile fatingi mwazi kinyewe ya lifasi. Neninzi mwa baba shop. Mina mwa muzuzu mwani kwa nyunga na nyana. Misili mbaka pili saazi bisakuli zikinyewe ya lifasi na itaha. Ali vali velezi nyinyuani ze mwi ye itaha kamizuzu ye 80. Mina upula kuli, oh, kuchuangi haiva ye, kone ama felelezo. Na kufaguzwa kwa baba shopu, na kata na musalaka ya nani nivelezi kwa mkwa kwa. Na kena masintolo sisi lekisa miliani kuli, nileke makadi ya maswaniso, akulume la balati wa waluna. Mihane lulikwani, ilingu ya maikuto ashuta na hulu, akona kutwa mutu. Lifasi kao fila laka la kuzikinyeha. Mavote la akala kuwa mwa shelufu. Miyengo ya akala kuwa fasituwa. Mimamu kwa basi ongili. Watuwa kalisa kuhuwaka nikulila. Mamota akala kubulumuka kwa tingumubu. Mi yaho ye mituna yaliwa kaze mashumi ya malalu ni mashumi ya mane. Ya bulumuka. Ulimane konji mu sika mbali luli halikala kunanu ha mwalimu uona la inge mbowa. Misi chabasa kalisako huwa kani kumata na aliwani kimunwa na wamulimu ya mata kaufila. Ya alimu ngolo ufalimota. Jesu ali amuka utwali zikinyeo za lifasi mwalivaka ze shutana shutana. Lifasi la kwa luha miandala kulikana ni mafiti ake talizo umabutelele. Nikuya mabutungi kama fiti ae za miandanda mwamuhu. Sibaka sisi ngui neliku mizele zanzila kau fela matasi. Nimuandala wane hauto kwa luha na upula kuli. Mane inge nikabu na fela munuwa na wamulimu ya mata kau fela hauli akuli. Nikukabali zikinyeo za lifasi mwali baka ze shutana. Lizazi hanelia cholo. Liziki nyeo za lifasi ze 8 za nyunga muziwani. Miliwa kaza machwala za aina likuwa luhile. Mima chakulwa vama tila mami kwa kwa. Miba sali vazama ya mami kwa kwa batinileza kutanya. Nilika kaa ufila chwalo inge kuli akuna zeneza halile. Vatu vatameila hulu kuzalifa sika chenu. Kufitela anisa ziba sisika ezahala kunyunga linazi. Vabonala fela kusaisiza ngana kwalika. Hawale muhi. Nimune umungu chwana mane na avulezi manzu ya mangu. Na mutwa kalitola kaluli ali. Kikuli uboni seni ezize ni nyungilengi ndiaka. Nimuna ya ipitezi. Mina upula kuli kunyefula kukuchwalo. Nenisika upula hulu kakunyefula ki kuchwalo. Sinamoni vezi nizona mwamule nengiwaluna. Ade nisweli kuchwalo ya mwanzi la maabani manzibu wana kwa Georgetown. Hamu silafama nganandila kwanu. Musika fita fiela fanzila yetu na yeke na mwahae. Nekuna nisisu posesi tuna sine sibelewe kwani. Mine singozukuli. Uzu hile. Unani vupilo. Misi supo sine sitata mafela. Nisupo zepe lizani ali. Kwa kuna nivuchwala wa Budweiser. Kuna nivupilo. Na upula kuli linye fulo za tengi. Kona fela zeli tengi kuzona. Mibi vele ivulila kuli. Kuta kwa uweli kwa Kristi, muna ya ni uswane kuba wabunye fuliruli. Kuzama mwalita kazo zabona zesi zabulimu. Baba sabulu kibu itamo ni baba tameleza batu kabu hata. Nifasi mwali kenezi mwabu pumi wabu tuna.
In Bombay, India, recently, when Billy, my boy, and I were there in a great meeting.
Mwa Bombay, India, chonongu fani Billy mshimani waka, ni inaneruli kwani. Mwamu kupano koli kitikitizama shumi ama Hindu. Vafabu pilo wabo na kukreste kwa taha temuso yetuna. Mini matakuli mulemu hebu tali wazebu pilwe. Mifana kwa ilingu ifela kalibaka lelisa zibwe. Linyunywa nizenyi ya nikao ifela za karakuzwa mwana ha. Hili nyuani kali kusha zaya kwa mishitu. Miza kala kubona kuli likomu kau fela nili ngu nilikomu. Kono mwa India makwakwa abona aswani sina makwakwa aluna. Haki makwakwa amabala. Kima mota ama tuna machwe aya hilwe kupahama mwali mululi.
And all the cattle begin to get away from the wall. And get away from the building.
Miliko mkau fela za kalisa kuzua kwa mamota. Nikuzua mwami yaho. Nikuzua mwama simu. Kuyo ye mafala simu. Nikutiti hana mwama simu.
Then all of a sudden the great earthquake struck.
Mikana kwa ilingu fela. Ziki nyao ye tuna ya ezahala. Mane ya nyunga mamota. Likota. Machwe. Lindala miti za zengana. Nili nyuani nilisika kuta. Niliko muzai nele la mwasimu. Kanti mutu yena aza maya kaku iketa. Nge anana kulikao fila liketile. Mikaliza zile litatama. Ziki nyeo yeungu yae zahala. Mimi yao ye mingata yawa. Nilinda la miti za zengana kufufa fufa. Mikaliza zile bulalu. Niliko muza karaku kutela kwa mamota. Nilinyunyuani za kutela kwa muzi. Oh, yena yafe pali nyunywani. Yena yana kenzeli bupi wanyana zani mwareka. Usapila nikubusa. Milibonala kubaninga na hulu. Kazamu limu kufita mutu mwainezi. Yena yana bupilwe mwasipupeho sahaye. Kanti mutu yena ukonafe la kunyefula. Livupi wazenyani zalifasi. Mulimu wali babalela mizafu mana kwa kuya mwama mwote ama tuna. Nelika ulaiwa. Linyuwani nelika piatiwa. Mwami andala ya machwe. Mwana anze apaza uha kwa mulaho ni kwa pata. Lisupo za kuta kwa hae. Oh, kiliza zileli tuna lelupila kulo na chwale. Lizi kinyo zalifasi mwali wakaze shutana. Tala. Lika zeo kaa ufira Jesu. Nali bulezi kulomo. Kuya kamoni bonela. Hanisa abona sesi siyezi kaa ufira. Kwa anda kutaha kwa mulena. Kusu telezi. Jesu mwa hape mwa mkopano wa hae kwa sichaba, na ize mwi tutenguli kwa kote afeiga.
When it is tender and begins to put forth leaves, you say summer is nigh.
Aisa liye nyani mi ishoshe la matali, mulimbumbi ifaka ufi. Miamu wanali kazeo likala kweza hala, muzibe kulinako ifaka ufi. Mulemu yeseo kota yafeiga ilisona. Kota yafeiga kinaha kona yasi juda na kuka ufira. Awule akuli akili kota za feiga fira, kono nilikota zengwi. Hamu wana kota yafeiga nilikota zengwi litubula matali. Chole nasika wule afira za kota yafeiga, kono nilikota zengwi hape.
Now let's just notice when it's putting forth its bud.
Chole, alule mu henyi fela haitubula matali ayona. Lupilile mwanako Yesu tania hulu, mwami haefe lile. Keleke ya wamachaba, ibile ni ilingu ya nchafazo yetu na hulu, kuze kile za batengi, kuzwa kama zazi, aba apostola. Oh, mi, keleke ya wamachaba, nesi na nchafazo kana kweani. Nilikeleke ya si juda, kona ene nani nchafazo. Kono, haili keleke ya wamachaba. Kwa kale mwami ya 12, ibile ni anchafazo yetu nao hulu mwali na kwa kale. Lupula anchafazo ya Martin Luther, ensha, neli yetuna, kono mwani mwa Germany, kihona. Lupula anchafazo ya Baha Wesley, yene vile kwa England. Ya hasanela ni kwanu, nilio linyana zevizwa British Isles. Kono neisika hasana hulu kabutuna. Kono mwali za zile, anchafazo ye ikalile ya zabui piteli za moya ikwa hezi mane ku hasanali watele kuyo punya kuleli mwi nifasi koli yako likuwa katu kiso ye tuna ya silimba ni mitende ni babule liba linzi baba hasani zesa tusiwi kibatu mi vati ze anchafazo ya kulili nako zeli kiti kiti nili kiti kiti zema shumi za mioyo sei pepire mwamu buso wa mulimu.
In my own little fragile ministry that the Lord
Mwabulumi wa waka wabunyani bomule na anifile niboni mioyo ye za milioni itaha kwa mbuso wa mulimu munane kazona kanti wabangwi wabana nibulumi wa wabutuna bo wabu hasani ka radio ni zengu cholo kuya kwa ma milioni kuna ni milio ya nchafazo yetu kafali rundu ka ufela mwalifasi mane kuzwahani kuzwa kamia hayeli shumi kwa mulao kuzwahani nelukalezi kwa nchafazo nukwa ama felelezo anako.
Now notice then just before that
kifo mulemu yetuale kusika karakale cholo na aprofitile famiali mamota a Jerusalema aka hatikelo wa kibamachaba kuisa nako ya bamachaba ifela kukwanelela ba Muhammadan bali hapile woni cholo mini batakuli mutalime fabu tata usiuchwana
how Ishmael and Isaac are still at each other's neck right.
Mo Ishmael ni Isaka mo basaho anela kwani kwa Jerusalema kona lisepisizwe kulilikabe latengu. Mimi haye felile kwa mulao ne kusina ne bamu Juda yomkana mwa Jerusalema.
Now Jesus speaking when you see the fig tree put forth its bud.
Chole Jesu wabulela. Amuka bona ko ta feiga ishoshela. Chole ma Juda siba hasanezi mwalifasika ufela. Palo yetu na tuna ma milioni mwa Germany. Ni mwa Italy, ni mwa United States, ni fasika ufila koli ya koli kuwa. Mimuli musina mwana azelize mwama zazi amaka lilo. Ata tafaza pilu ya Faro, ata tafaza pilu ya Mussolini kwa majuda. Mima juda walele kiwa mwa Italy.
He hardened Hitler's heart and they were ousted from Germany.
Ata tafaza pilu ya Hitler, miba alele kwa mwa Germany. Ata tafaza pilu ya Stalin, miba alele kwa Russia.
And had you been noticing the paper that we, the United States, are taking sides with the Arabs? Oh, brother, the handwriting's on the wall. God
Mikana mule mwile mutende kuli luna wa United States. Lungile siemba ni ma Arabu. Oh, muzwale. Mungolo ufali mota. Mulimu naize kaufela yaka fuyola Israele ukafuyolwa. Yaka kuta Israele ukakutiwa. Chwale ni naniswa nisokwandu kamba nisepa nesikolo tisizwe kana kweani. Sabizwa kibasa ansikuli. Kimi zuzwe milalu. Kufita fala usihu. Haiba lifasi la science, livu lezikuli, wachise ipotolo hile, mane silimizu zuwe mila alu kuli ivefa ala usimu. Mini sepakuli, sebakuti size zaani muatasi, kufikila mane silimuzu zu kuli ivefa ala usimu. Hava tozi ba hydrogen, ni oxygen, atomic, mima atama tunani, ana akona kuswala, likona kufeleleza, kusinyeleza, mwamizu zu iketalizo ofela.
Absolutely tonight not be one living person on the entire North America continent in 30 minutes.
Neva konile mane kusiwo akukoni kwa mtu niwe mukana ya pila mwa North America mwamizuzu yema shumi amalalu nilo vezi mwatasi mwamazo ababasa ziviza vula peli baba lutoile mekwanda zeo unanilipo ntunu nilisepeze tomilwe kaa ufela malivaka. Kaufela kona ni kwa Siberia, ni kwa Hungary. Niliwa kazeshuta na koku inzili sepe za luna. Zelo ngilwe kalinda la miti za mfuta oswana. Mizwale, selibu siu kufita mamu nanila. So doma ni Gomora nevasika ziva. Busi uwa nikuli neva pira mahole abone ama felerezo. Neva ike pita anisa zivi kuli linge. Roi la lifu la lene lifulezu kuli likata ha. Nelikata kama na busi uwa ni.
Little did Pearl Harbor realize that raid that took place.
Niyo na Pearl Harbor nesikale mua sene singile sivaka. Lufu mami kutokwa bukiti. Milu na ni mulatu. Lusuti lezibu kaufi ni kufela kwa nako. Kisika maisisika eza ala haiva wona kwa ni kwa Mosko. Niba kona guza masali ndalamiti zaani. Zeza maiswakili naleli ni mkobo cho wazamu halimu. Nikona kulibisa bomba ya ni handende mwa 4th Street Louisville. Haiba babata kweza cholo. Yeo kiniti. Milo wakona kuyema hande. Kwaani kwa liwate ilingwi. Fali sepe za luna. Nikusupe za ilingwi kuliba kwa nkambe ya Mosko. Haiba babata kweza cholo.
What would happen my brother?
King ze kona kweza ala mzwale waka. Haiba ndalamiti yetu neani ikona kungasi waka. Mina ha ye yako na kunyungiwa. Kahola ye swana yelu kona kutamula likaze swana. Nikuli nyunga kwane kule lingwi. Miru pila fila faka kapi kaka nyani fila. Kaka unoro kamu umane. Liziki nyeo za lifasi ase lichile nikucha. Nikucha kufitila iba ingeli. Neli ngomposwi. Haba likona kupancha hangwi. Misi leze, sesi kambile se, kali maili ze 8,000. Sesi chisa, sikona kukashizo mamoya. Likona kweza hande ndeo na cholo mulimu, sana vulezi kulisika eza hala. Lukwa mafelezo anako, lute ngimo. Hakuna mkwa wakulituelisa, za kukupa kaufela, lwako na kubea aeza nawa. Mwasi lalo kaufela, ni cholo halina kulipale liswa. Jesu Kristo na vulezi kuli, inakoze likata ha, kilu na wafa, kota hafe igase itu ulama tali ya mancha. Mwasi swani sose, kafo kwa Irani, muipalezi mwamu tende wa Luku magazine, mwane wa angezili fulaize tuna, niku ya kwani, niku tazali fulaize longile majuda wa. Liki kiti kiti zabona, seba vile kwani kuzwa hali hapwa mwa Babilona. Vavile kwani, kami ya haye mianda ya 25. Mine basi hivyo na kwani. Nevasoli kulimana kali keleke za kale za likota. Hakuna zine waziva ka Jesu kuliakira pila falifasi. Hakuna zine waziva kasi kakao fela kwa ndasizo sa kale sasi juda. Lizo zine wapila kazona.
And begin to load these Jews on to take them back to the homeland.
Michole ilifulaize, hali yolula.
The prophet prophesied 28.
Nikukala kulonga wanama juda wa matengi. kwa kutisa mwamu wawona muprofita na profitile miha ye 28 kamba miha ye miha ande mashumi ya malalu kwa mulao nikubula kuli haba zwa mwabu tangabwani mulimu ukaba lwala fama fufa alimbande muprofita na waboni fulai na haiboni haituluka nikuba lwala hape nikuba kutisa za mwana ya abo nasa zibi mwakuivi zeza kira yena nibona alie sina mbande kuyena kona anaize baka kutiswa fama fufa mbande.
And when they got out of the airship,
miaba yo tuluka mafurai mimwanana na tusababa hulu ni babuzi walipuzo misebali kana mukutela kwana ayami na kutoshura kwatenyi sebali batili lutile kutobona mesia. Holy fly ze tuna ze zwele la kwa lifasi kaofela. Mwali na ze likani ze fitile. Likeni mwa Jerusalema kwa majuda baba hulile. Nana ni baba hulu. Wati nile mikanjo ya wona. Kuzo kwa upa. Kuzo kwa wiko. Nifang kambe ya Jerusalema yani. Kuna nina leli ye shengile mane kwa Silesian ya Davida. Yona ndembera kala hulu mwa lifasi. Haisika pepera kamia ye miande 25. Ibi zwa nahaka chenu usibo. Kwa utafe iga iswali kutubula matali ya yona.
Jerusalem is growing. The Lord is...
Jerusalema wa hula. Mulena wa kutiseza. Lisupozene babulezi kale wa profita. Mazazi abamachaba abalilwe. Mane misimaikatilwe. Mukute ho mina muhasani mukute leha enu.
For the day of redemption is near.
Kakulili zazi la kuli ululwali faka ufi. Lipilu za watu za njanja kasabu yetuna. Mutale kamoya wa mulimu. Malambi amina atuke kali selili tuna. Mwinu keli toho kuli ululwa kwa mina kusutelezi. Selibu siu kufita molu na hanela. Aluti langi kwa keleke kuto inafela fasipula. Aluta hangi kwa keleke kuto teleza kutazo yende. Kamba kuta kwa keleke kuto teleza lipina zende. Kaufela zeo lina nisiba kasazona. Kono selu tayela kutoeza kwa keleke. Kiku itatuba nimulimu nipuluso ya milo ya luna. Kakulilizazi la kuliululwa lifaka ufi.
Jesus Christ, God's son, like in this, he said, to a woman, and in our subject,
Jesu Kriste mwanamulimu na aswani size se naize kumusali. Mimwa tuto ya lunabusi uwo lufumana musaliyo muna hae naile musipili ni ala teisa ilingu ya mashelinga hae amuwaya waya. Chwale nikalika kulitatulula. Kachenu hawa musali unyezwi usonela kutinali sale lasuna wenga kubasi suposa kuli unyezwi. Fo kikube ya baana baba mkwa ule kulibasike bae za sikaniena. Haba talima baka wanakuli kimusali ya nyezwi. Mwama zazi ani ni basina masale asina wenga. Ni babanga ni muwaya waya bali viza kulitaulu. Bae tama yona kwa toho. Ni ibanga ni mashering ali shumi kuyona. Mi na ata melezu kupotolo walitoza bona. Misaa ni nelisi supo sakuli kimusali ya nyezwi. Mi hakuna muna ena aswane ya kumubapalisa. Hakuna bashimani vini walukila kubapala niena na nyezwi. Yengwi ni yengwi ya makoi niani. Kambe fela runa ninako. Kono anisika aiba nikali kakubulu kama nzu yaka. Kaswa nilo moko nalila. Ninika mivulela shelengi ni shelengi yatengi. Sene itarusa. Neive ilo mwani. Mi yengwi ni yengwi ne itarusa vwino vwungwi vwamusali yani. Ya pili ne itarusa lilato kumuna hae. Ya bubeli vwitamo vwa hae vwabwiswalo kakupila ali yake nilikuyena. Niyabu lalu, niyabu ne, niyabu five, kuyo ufita, kuyabu nine, niyabu lishumi. Haiba mubataku batisa zatengi, muapule mwama Galata 5, mukafumana kuli musali yani, na ime la keleke. Mikeleke kimufumali yawe lelizwe kukreste. Mitaulo yeo keleke ilukela kuitama, ifumano mwama Galata 5, ye lili lato, tabo. Kozo, pirutelele, wunde, wishui, Musa, tibelelo. Yoko na taulo yelu kela kutiniwa mwakeleke, lilato la sizwale, sishemo, kutwano.
when it must have been along about dark that she realized.
Nimusali yo aneili nese kuna nilififi hatole mwakuli ulatezu kilimu ya mashele nyani.
Oh, if there ever was a time that the church ought to take.
Oh, haiba kukile kwa banako fo kileke ilukela kwa lunguta nikuicheka kufumana kuli haiba unanishele nkau fela Yesu anaya kuyona ilukela kwa chwale sekunsu fala.
The buried haunts and clouds of destroying
Yona Yonas nyoluli ni malu akusinya zolo pili liswele kunyenda era fali mwalifasi sibi ni butanya kai ni kai.
We're living in a tremendous time when there's wicked
lupira mwana ko yeyi pitezi moku na nibu maswe vatu babaya kwa keleke kuyo ikangabe kafera vatu ba baya kwa keleke kulika kuipata afera kwa butimani wabona.
People who go to church and profess Christianity and live like the rest of the world. Drinking.
Vatu baba ya kwa kereke ni kui pulelabu kreste. Kono vapilasi na baba mwikao fela balifasi. Kunwa. Kuzuva. Kulaula. Vasali baba apala kabutanya. Vatu nali apaloze vasa lukeli kwa apalamwa. Mwasi bakasa kutina kwa bona. Kwa ande mwami kwa kwa fapila nyangela. Mili lato la sizwale kinto ye ya ifela mane. Haluskala la telu wa kishele nginyekana. Kono lula tehezu mane kau fela zona.
And it was getting night. And remember her husband would return.
Mi nese iwabu sihu. Nimu upule muna hae na asutele la kwa kukuta. Miana kamu fumana ni limu ya mashele nyani isio. Uwona la kuli na kabi zwali hule. Mianaka hanyeza kamba kuisila faza iliye na kanzila ifika ufela mi abono kisichaba. Niwa mutisa fapila mupurista ni kutisa paki ya kuli na afumanu chwalo. Mi mupurista abone kuli na alimusali ya nyezwi ukanga shele nyilingwi kwa taulo ya hae ya nafoselize. Haibana nafoselize buiswalo kwa hae kiyo na ene zuswa kwa tingi. Haibana iliwa mie lembo. Kubonisa kuli nesi ya sipala kumuna hae nebazu sao na yeo kwa tingi. Kambe neli echwa ni kaufila kona ene bazu sao kwa tingi. Mimuna hae hayo kuta. Afu manakuli ufirwe swayo. Mina kamu lele kao nafani ni aski haba nisakweza ni musali ya chwalo. Nasa tabi ni musali ya chwalo.
So it was getting along towards dark when she realized that she had lost.
Kacholo nese kuya kunsu fala hatole mwakuli ulatezu kilimu yazona. Na kuya kuli muna haya tahe minese ebabu sihu.
The church better be examining herself by the word.
Kereke kihande baicheke kali nzula mulimu kukena kwa luna. Kuipa kwa luna. Kuikataza kwa luna. Selu vile baba bulela bulela. Baba bulela fiela matangu. Vazubi baba kwai. Vasevi, wo Jezabel wa ipentile kwa lifateho. Kaufela zee lifa kalenda zee zwa kilifasi. Kileke avu kreste iso liku ipumana mwalika zeo kachenu. Kulimane ya musa aziva kushutanisa yo kuyomungwe. Selina kwe akuli luicheke. Sekunsu fezi. Chwale fakuli. Nelibu sihu, ahulu kuli atukisa kandela. Mia anga kandela, nasika anga fila kandela. Kono apa mula nilu fielo, ni kukali saa kutanyela mandu. Oho muzwale, haiba kukile kwa babu tokwa. Wanako, ya kutukisa kandela. Kuhasanyi wakwalise la evangeli, mwe oke nile ukute la mwakeleke. Isingi fela zamai kuto kihona. Isingi za kukatulu sa fela. Isingi za kukutua tabo. Mama ikutua mubili. Isingi kakutulaka za tabo. Kono kikakubatisa hande. Kakutuiso ya pilu. Fova ana ni wasali. Hababa hande ni mulimu. Kiniti. Nuku wama felezo anako. Ni atu kisa kandela. Kulimu feliseri. Muzwale. Kandela ifikao fela yenyani mwahalimo. Ilukela kutukiswa. Isingi zeo fela. Kono anga nilufielo. Mi baba ya hilebu kaufiniena. Babo na fila malulitusha. Haba ninako ya kutanyela mwandu handende. kakuli muna hae na atume la kutaha. Mi, ana akato mufumana ni shereng yani ili mwisio na akabali hule.
Brother, we the church of the living God.
Muzwale, luna keleke ya mulimu ya pila, mwali hola ze tuna zelu pila kuzo na ze chwale. Lilu hapeleza kuicheka, kuyafa pila mulimu. Lutuki se kandi la linzu la evangeli. Ni kuicheka ililu na lugone haiva aluska siyala mamulaho. Misi hulu halu wanalika linze litachwalo. Lukwama unguluwa nako, kuta kwa kreste kusutelezi, akusana sepo yengu yesi yalezi malifasi kwa keleke. Mimu talime, keleke isweli kunyakala la kuze munati. Keleke isana lizwalo ni hanyani, mana ya muko ni kubazusa mabuloko. Bibele gulezi kuli, wakataha mwabu ino bo, wakali, amugone mwle naru na ulie hakuta kwa hae. Ni wakavulayana, ni kunina tena mwala abona, ni zengu chwalo, ni kuluwa na kafa ni kafa. Seli yona yeo, yatengi, yeo lulikuyona. Nikakao fela lilu kile, makepe apuzwi, sinamone kubezo na chwalo, miseli nako, kikuta kwa mwle na. Keleke ama Lutherani, ni latezu kini selayona. Keleke ama Methodisti, ni latezu kini selayona. Keleke ama Baptisti, ilatezu kini selayona. Keleke ya Pentekota ila tezwi kilise lilayona. Liseli kau fela libona la kutima. Sichaba sama Pentekota, sichaba sama Holiness, iso likuweza fela inge ya ba Methodist. Ba Methodist baso likuweza inge ba Baptist. Ba Baptist baso likuweza inge ba Lutheran. Ba Lutheran baeza inge ba Katolika. Mikau fela seli kutezi fela kwa singomoto silisingwe sisi tuna sasibi. Yeo kiniti. Lukwana kwa ya maungulo, ya kuta kwa mulena. Chale musali na avile ni nako, ya kuta nyela. Akolopa favulilo, afiela ni kwa mamota, awisa kami hala ya maui. Atunda menamane afumana sana la teisize. Miato za cholo, avizamu nyana hae wa musizana, zeo kilikeleke kulilitae chwale. Aniata wa haiva uwa Methodist, Baptist, Mapentekota, Presbyterian, amutahe lutabe amoho. Na kweo haitaha, kileka ifumanali lato la sizwale sayona. Kileka ase ifumani wino wayo na wakukena. Mi kileka ifumanasi waka sayona kukreste. Ika vizama memba la basili, bamubili. Amu tae mto nyakala wa niluna. Mulimu vata kulikeleke imu late. Nilumela nilila sunda kakusasana, hane nibulela zabui swalo, musali, akimbu yoti niyo. Kima ngiyako na kufumana ntue munati, hata kwa nduwa katezi, haiwa mulimu umufile mufumahali. Musali ni muna abako ni kuka uhanywa, kiali mungwi. Mwapupo, mulimu na ababu pile ubeli wabona amoho, mikipiru ilingwi, moyo, ngana, nizengwi kaufila. Hana eze mutu walilu lilalifasi, kona amuka uhanya kumusala hae, hana abu pile Eva, Nasika heza musali, anga kwa lilu litualo, kono anga kwa nekula adama, likupo, nikupupa musala haikulona. Kihali kilisa pola masapu waka, na mayana mayaka, nivalipiru ilimwi, moyo ni mubili. Kimufute wa kreste, mulimu nasika anga keleke ya kreste kuzwa kwa tutu ya litumelo. Kambe ni heba kuli, aizwise kwa kopano, na aizwise kwa pilu ya kreste. Muwayo kwa makupuwa hae kamali. Muzwale waka kezeli. Hani natia waka mohu bezi wabula pelika ufila. Haiba usika apeswa kamali. Ulate hile. Luka akena kuze uka musumu mwivusiu. Luboni semoli bezi zabuto kwa. Kono ulate hile kusina mali. Chole. Miana ezemu sala hae. Na lilizu wabande. Nelisi kasana akona kulata. Nelisi embasa hae.
Now listen close.
Chole ya mteleze katoko melo. Muna kamba musali hako niku ya kwali halimu. Hai basika pipuwa sincha. Anita ulisikuli kakuli ubulezi kamalimi. Anita ulisikuli kakuli uhuile fatengi. Anita ulisikuli kakuli ubinile. Anita ulisikuli uyanga kwa kileke mane. Aushoti. Kono kifaa nifaa. Utinali kunupo za usepali wa hao.
Those things are all right, but that's not it. There has got to be absolutely...
Lika zeo kizendi. Kono zeo hakizona, kulukela kubaluli tamahano mwala, hao ni kresti, kufitela muba alimu ngui, munto ili ngui. Mihai wa mchualo kuchwangi, mwako na kunana, kutakana kwa kusihu, ukatezi, ubote hile, utopwezi. Hai wa umulimi, umapanga-panga, mukutazi, kaufila solisona. Wataha hau kena mwandu ya hao, unyolezu kufitila uyo punyatenyi. Wakualula sikualo, mimufumali yomunde, yomunyani uye mifani. Wakulumelisa, utapile hande, mane ukenile. Wataha kuwena nikukutuveta falilama. Miuli tate ukatezi. Uku inisa mwasipula. Mie na wina fali utula hao. Waku kumbatila mazoho. Miwa kunata na tachwalo. Kukabona la fela inge kuli walikuba ukatale. Kuna nisesika kukaturu sakapili. Kisi kasana haku file mulimu kamu lelo na wo. Kisi embasa hao. Chwale hae wakimu fumahali sakata. Kono kuchwa ni hawa milo moyani ituvetile mune o mungwi za zilani. Kamba na kwenwi. Kuchwa ni hawa we na waziba chwalo. Kuchwa ni hawa mazo ani akumbatezi muna osili. Kipeto musali yoki maswavisa. Ni haa enzi fali utuchwalo. Kutuveti wa kwa ni kwa chisa. Inge kutuveta kwa Judas. Mazo ani kihande aske aku kumbate la mane. Oo wako na kuba yake nile hande. Milili ya haye mane itata na imane. Metwa haya hako na kuba amafu belu hande. Malama haye awe atele la hande alundumani. Kakochika haye muendika haye nilwe hande. Wako na kwa yomu ndia hulu. Kono haye wali lato lani, laniti. Lavula peli nilikute ya mocholo nisepano. Hayo kuyena. Ki hande asike anya matala kuinafali utula hao. Hao nakulata kweza sika niyena. Musali yo, kisi kolo tituna kuwena. Aninata wakamba, ukata pachwani. Usana ni mafosi sa, kufitila afu manu wakuba waluli mulati wakapilu yese pahala. Kusina ya lata usili, konji wena. Hakuna kutuveti wakimilo moisili, konji ya hao. Hakuna mazo asili alukila kumuswala, kono wa hao. Mini wena uzive chwalo. Hakima ikuto ni yao, hakichi seo ni yeo. Yani kimuna ni musala hae. Yee li mufuta wa kreste ni keleke ya hae. Mihau ya kwa keleke ya henu. Mwako nakupa nilipula zende ya hulu mamule nengi. Mwako nakupa nimu yao omu tele la hulu fasituwa saona mamule nengi. Mwako nakupa nisi ngwangwa sisi ndeluli kuzeliziwa. Mwako nakutinanga zende ndeluli. Mwako nakuopelanga inge nyunywani ya munembo. Kono zeo kaufela, hawa utuvete na nikumbambala nilifasi, kutuveti wa kwa nifama lama kresti, kikutuveti wa kwa Judas. Hakuna za tavila za tenginiwena. Hata li mafalisale lakube elezwa kwa linyalola hao. Mi ufumana kuli taolo ishe njize, ufumana kuli lilato lifelile, kimufuta ufumana kuli kuipea kufelile. You've committed fornications with the world. You go to dances and boogie woogie. Wezebu hule nilifasi, uya kwa kuvina ni mikiti ya siya mboka nisi pelu, ni kubuhali programu za masila fama zimuangala, usho likuwa za bozwa ni kreste kuyena, kakumubiza kuli kimuna hao. The Bible said you say I am rich, I am... Bibele kulezi kuli, uli nifumile, hakuna seni tokwile, kononize hau zibi kuli wizima punu, uziele hile, usibofu, unyandile, mia uzibi. It's time we lit a candle. Selina kwa kuli lutuki se kandela ni kufiela mwando. Kutaha kwa mulena, kufaka ufi. Haruna anengize ufami zuzwe li kanifela. Haruna ze luina misalitoza luna. Kana mkaza seo, sikuluhela chwale kwa piano. Kezeli.
What have you been doing, church? What's your condition tonight? When your hands raise
kisi kama nisemu vile mweza, kileke, wino wa hawa buchwa ni usi ubo. Mazo amina, hana nuhile kakuipa. Kana kuna nisesi kunyazize. Haiba usahaba pala nilifasi. Haiba usu likuweza likazembaswe. Kutuvete kwa hao. Na hana fate ngemuna tuwe. Mungaka nivate kukubuza ntuengu. Mizeo, kiza amina wawe licholo. Musali walikuasha, hape ni anyezwi. Kalive yomu nyani, unanasikamangi, kanyazi wa hawa wa mshimani. Haiba uzi bakuli, umuboni nza tuweta, nikuzwa lapili nivasisa na wabangu. Mi ube ele lizwe kuyena. Mi muna utaha kutoku nata na tafali zoho, nikubula kuli mulatiwa, nilatawe na fela. Nukabula kuli, wena muipi tuwe wa manana. Zwa, kwa sifate usaka.
What would you think of it, mister?
Wena no kaza chwani. Na anafira fate ngimungaka. Aluskabe eleza nafira. Kono runyalani. Kereke inyezwi ku Kriste. Kiruna musala Kriste yanza pepa bana. Ukona kutabela chwani kutakwa ndusihu. Kwa sebelezo ya musala hao. Mi unani sikuwa tasaba na baba nyani. Mi ufumana kuliza zileo. Mi hake na muhali. Oh, manala hae alikupentiwa. Foki kuli hae bau alifasi. Wako nakuba. Ukona kubona ala yomu ndia hulu cholo. Kono muaziba na hana fati ngemuzwale. Hae ba musali yani uvile atuwe taba ana baba ngui. Hae ba mazo ani. Akukumbatezi. Ukuvulela kuli wakulata. Uziba kuli zeoki. Kuli ulatile basili hapi. Nilato la hae hakilaniti. Nilato la hae hakilaniti. Hakila hao. Kila wasili hapi. Hae bakuna ni muna yomungwi kwa nda hao. Niweka mupindu muna kuzwafali utula hao. Na anamai kuto hao. Mwako na kubila. Na anafate nkalive. Hae bamuna hao na kata kwa ndu. Akizeofila. Kono ushakatezi matuku. Alikezo za butanya. Ni oho ifuyo ulo ipilu ya hao. Kileke ichilwe kima tuku wasi hule mamoya. Kami futa kaofela milao. Zengi kaofela. Ufosa halile. Mulimu wabe ni makeke. Jesu wata habalikani. Haona kupanina kuleli ngulamasi uwa. Kambaleli ngulamazazi ya. Kihande wita tuve chwale. Harula pelengi. Kibabaka ibami na babakali. Muzwale Branham. Litoza amina ingeli inami onachwalo. Mazuwa ananu hezi mwalimu. Uni hupule mwata pelu ya hawa muzwale Branham. Nita habu si uvo. Anisikata kwanu kutoboni wa fela. Mulimu amifu yole. Amutali mifila mazo watengu. Anisikati la kutoboniwa kwanu. Nitirofu mana antoengwi. Minilu melakuli mulimu. Wambozi kwa pilu yaka. Hano suliku kutaza. Minile muhakuli nifosize. Ni bata kubamu kreste wa niti. Yase pahala. Ni bata kubamu lati wa luli. Kulihani ya kumule naka. Ni kukuba makama ngwele. Ni bata kuliena. Aniswale mamazo wa hae. Abule kuli. Oh, mulati wa waka. Mwapula Solomon mana abulelezi za teni. Naize tahamulati wa waka. Aluza mae mwalikota zapo magaraneti. Luza mae mwasimu yalipalisa zenu nka handi. Mwana abulelezi kulimilomo ya musali neivo nalas nalipalisa za mwamu sindi. Nize mwichwalo. Mwana alatezi musala hai yani alitaha. Halu ya lui koleli la tolaluna kakutala. Hau kakuba mafasi bakasa hao sakula pelea. Kana pilu ya hao kia nitiluli ni moyo wa hao usinamazu wake kuli. Ubulea kuli mule na mulimu. Luko nisekulu alali la tolaluna. Nikubule akuli, ee ni mulati waka na kulata. Kamba kana uvile ya ezanga buhule. Kikuli uvile ubapala nilifasi nji. Nihola ya mule na isu telezi foli supoze kau fela nize kumbukisa. Nilikiti kitize mashumi alikaze ngwi. Zee za halile. Zee asupa, zee liten kau fela za asupeza. Kuya kuhunsu fala. Kuna nikubwa telo mwakeleke. Ancha fazo ivonala kufela. Kalulo ya mafelelezo selipu kaufi ni kufela. Mifalu ipumana mwabozwa. Kisi kama nisaka heza, ukalu tutula fali utula hae, nikubula kuli muzwe kuna, minababa sebeza ze maswe. Chwale hae wakuna ni omu mwimo, ya tewe la kuhupulua hape, na kuna kuhuza kamu zuzuo. Munanule, mazo ami na kumuli mumuli, na ipa chwale, nikubula kuli kamu hau wa mulimu, kuzwa busi ubo kuya kwa pili, nikapila ya sipa la katusu wa mulimu. Mulimu wa mifu yole, mulimu wa mifu yole, niwe na muzwale, uwe na kezeli, kalibi wa manana, uwe na mungaka, uwe na muzwale ya inizifa, kulofo, niwe na mutangana. Kana kuna ni mutu kulomo ya sikapi liswa kale. Nikubule akuli muzwale Branham ni hupule. Anisikapi po kale sincha. Nizibakuli hani kapi po sincha. Amuteleze. Hau sikapi liswa konji hau pepilwe sincha. Usikuluhezi fela toho ya hao kusisimwi. Kono hao amu hila kreste upepilwe sincha. Muli muzwale Branham. Anisikaya amu hila kale. Nizibakuli nifosize. Nichwale ninanula mazo waka. Nikubule akuli uni hupule nina. Anisika pilisu wakale, na alikuwa nikamuta. Nikamuta nilike kusebele za Kriste. Ononi bata kulika kweza chwalo. Nilapele kwa tengi, muzwale Branham. Kikuli wananulalizola hao, yomu ngimua alimuo chwale. Kana kuna ni mutu alimungu. Pia sikaba fatengi mkriste, ya tabela kuna unalizola hae uli. Ni upule muzwale mwata pelo. Mulimu wakufu yole mwanaka. Yomu ngihape, abule kuli, uni upule muzwale. Mulimu wakufu yole kalive. Yomu ngihape, uni upule muzwale nibata chwale kulumela. Kumule na Jesu, ni kumuamu helaku wa mpulusi waka. Mulimu wakufu yole muzwale, kona hande chwalo. Yomu ngina asweliku ni nyaza za zeleni mwikuli. Muzwale, kiinga ubulela kuli, nanulalizo la hao. Amuteleza, hakuna ya lumela mwaku vizezo wa kwa katala. Ni heba hainyani sina mwani lumela. Ni lumela mwaku taa kwa katala kinto endi. Kono sewa siku pilisi. Kimu upulo wa hao, ketwe hao ka Kriste uli, kiyande haiba niya kwa alitare, kinto ende, kono mizwale, kana mule muile hamuna nuzima zo wame nakuli, mukomile mulao wa science kaufila ulite nye. Nizola hao katiaho, kuya kabu kiti wazebu pilwe, niswane laku wa fafasi. Haiba na nulali zola hao kubonisa kuli, kunani, sabui piteli. Sesi mwikuwe na, sesi kwa naku hatela milao ya zebu pilwe, kuli unanulali zola hao kumububi wa hao. Sesi mwapilwe hao, sivile niketo yeo. Mulimu wa mivona hamuna nuzima zo wame na cholo, sina mwavo nela nifakatala. Yeo lulikiniti. Haiba utalusa wana cholo, mulimu utalusa wana cholo niena. Kono talimba mulikani, hauko nikubali chikafela, ulukela kutalusa ona chwalo. Chwale, halula pelengi. Ndate wali halimu ya fuyozwe, usiubo kwa makalelo ancha fazoye, sinana koyalu na haifela chwale. Nikufite lila nyana chwalo, nilapela kuli uwe ni makeke kwa si chabase. Ni alaba mulimu ya mata kaufila kuli, mwahali mobu si uchwana, mbwesha mazo afite la mashumi ya mabili, ananu hile momu yao, kulibato kwa Kriste. Hoho mulimu, kimi oyo yabona, moya yona oli, sei batafela kufela kutuka, hakuna kubayenga ata kufitile lafa. Mililo teli la mafelelezo, halitazo mabuleke, kamba mwasikala, hakusana kuba oli yengwi yekabi iwa mamalambi. Wale mwakuli, bamwali za zilabona la mafelelezo, hakusana sepo mwalifasi kuluna kwa anda Kriste kihona. Nala pilabusi ubo mwle nakuli, kamu kwa omu mwe, mwakuishua kwa anako ye, wishui kuliwe na chwale ulumemo ya oke nile, oba koni size kuna nula mazo wabona, nikuba pilisa kwa bupilo wa sibi, lumeleza chwale ndate. Michwale mkopano o usika filakale, hakube mwe ndi mashumi shumi, mwabu ngate wabona, baba ngata basuli kuhuwa kamo ya oke nile, mise sivaka mwakukolo beleza. Sive feela kuli yo akolobezwa kutata meyomu mwe hape. Kalibizo la ilinde la mwle na Jesu Kriste. La paseka kakusasana bazuhele kwa buncha babupilo. Ho honda teya fuyozu wa kamita. Nila pela kuli ubafu yole. Lumeleza cholo mwle na. Michwale kayona na kwe luli. Keto ya bona haive ya niti. Haba kuwa muheleo na foo wa inezi chwana. Yaleta rezaru na niliba kaze mweze tezisi chaba. Nilula pila kuli ukakoni sasi chava se, busi ubo sibeba tanga bahao, kali bizo la Kriste. Alu nzeruna nilitoza luna li na michwalo, niwata kumibuza puzo emwe, wena yana nuzili zola hao, ni wena yana alapila. Niziba kuli nosika na nulea zola hao kuli, ubone fila lina nuhile chwalo. Ulinanu zika kuli sesi mwe, siku bulezi kweza chwalo. Miuli kali zola lina nuhile, muzwale Branham na alumela fapila mulimu nisichava se. Nilumela kuli sesi ngusieza halile mwapilu ya kabusi ubo, kuli kuzwa busi ubo kuya kwa pili, ni kaba mtu ya shutani. Amuna nule mazo amina, minamuna nuzi mazo amina muli, na alumela, muli mwakufu yole, kalive, muli mwakufu yole wena, zeo kizende, kwa mulao koo, kwa mulao, eni, mule na akufu yole. Yomungu hape ana nule lizo la hai ali, na alumela wanafacho ale, muli mwakufu yole mzuale, mule na, unibulele ya busi ubo, muli mwakufu yole kalive, kwa mulao koo, muli mwakufu yole kalive yomunya nikulofo. Mulena unibulele unafaa chwale kuli, sesi mwiseza halile mwapilu yaka. Mini lumela kuli, nikaba nita wenga ataka samula wa ancha fazo yeye kufita, yeni kile naba niyo nafate ni mwapilu waka. Mulimu wakufu yole kulu kile, mulimu wakufu yole kalibea inezifaa, ni upuzifila kuli kina kwa kuli, unanule lizola hao niwena. Kana kuna niyomungu ya kali, ni kutuwa shuta nomu zwale Branham. Na alumela, nizo mwakeleke mogu si uchwana, kali zwa lwala Kriste ya atumela kutachwale. Nizo mwoku yo pila upilo, wabu shutani. Ni kabamu Kriste kasi shemo sa mulimu. Nilumela kuli mulimu, univizize. Miaiba uku vizize, uwa hae. Tuwela kuba pala. Tuwela kuba pala nilifasi. Taha kifo, pilela ye na chwale. Uli nikava, kela liviza kakao fela, mechwale ni inga Kriste kwa mpulusi waka, yani konka. Kana kukaba yomu mwi, lusika kwa lakale, kikuli utengi ya chwalo, mulimu akufu yole mzwale, mulimu akufu yole zeo kizende, mulimu akufu yole zeo kizende, kitea boluli kumibona hamweza chwalo. Kulukile kukala kabusi ubu wa chwale, kintu elikani, halulatife la kubeyaka pelezo kuzona, lubata kuzwa kakuitane la kuli, muyote akamu sobusihu. Lusika kwa lafila kale, kikuli kuna ni mutu ya kula, ya kana nulalizola hai ali, nila pele kwa tengi mzwale Branham. Kulukile, selima zoa kitalizoho, asilezi, asevene, aeti, anaini, alishumi, ilevene, 12 kulukile, chwale, 13, 14, kulukile, 15. Alwina mesengilito ozaluna chwale.
Blessed Heavenly Father, you've seen those hands.
ndate yafu yozwe wali halimu. Wabona mazoo ani, mi oo avezite ngimo kamulelo. Mwendi kiba Kriste, kono batoka tuso ya hawe yetuna. Milule mwa kuli mulena, kulino huwelelize kudavida kuli, usike wali balazende za hae, kao fela yena yaswa lila umasubalu na kao fela. Kiena afulisa matukalu na kao fela. Ila pila kuli mali a Kriste aine handende fali mwabona. Miwaka foliswa. Kulibai kulemu kwa panote hao. Umeleza cholo mulena. Kalibizo la Kriste la wakupa. Amen. Alu ye mengi chwale. Uungeli vizo la Jesu kwa uya. Alu fetu wengi kwa ni kwa. Itu melise mwali zoho ni omu mwiali faka ufinuena. Amu fetu wele ni kwa mulao. Muswale ni mama zoho. Chwale kifo kakukuza, anze lutali manekule, luope lekabu nolo. Chwale kona, isazo fitila fila 9, kamizuzu ye 7, kamba 8, chwalo, kasamula wa 9. Kapiri mwa kona kufitila kwa malapa, mweo kutaka musogu siu, miluka ikola limbu yotu za mulimu, lui kole kubate ni kwa mina. Mechwale nile muhile muendiki 12, 14 mazoo ana nuhile kubata foliso kusiu wo, aiba likato kwa kuliruwe ni mbatu, wabangata, baba kula muhalimu, luka viza fila kusiu ulivu mwi, wasebelezo ya foliso, muendila pele kilo kusiu ni asunda hape. Aiba lubona kuli aluko ni kubafeza, kau fila la sunda, luka anga kusiu wala pele kilo, ukabona molita hela. Chole ni nilapela kuli limbu yote za mulimu live hande kabungata likambile fahali muamina kaufela miye na ave ni mina ni kumifuyola kufitila lukone kukopana kamu sobusi uhape. Aluina misengi litoza aluna chole pana kunyanafela kwa tapelo anze ni kupamulisa na kutea kwanu mi aluru kulule kalinzula tapelo.